Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда сияси көрәш яңа ел котлауларына да килеп керде. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Чувашстанның Тукай авылы мәхәлләсе әгъзасы Әгъзәм Шакиров 2012 елга нәтиҗә ясар. Мәскәүнең 1186 санлы татар телдә өйрәнелгән мәктәп 15 еллыгын үткәрде. Самар татарлары журналының беренче саны дөнья күрде. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Башкортстан дәүләт телевидениесендә яңа ел төнендә башкортлардан кала республикада яшәүче башка милләтләрнең сәнгатенә урын булмаган. Бу хәл социаль челтәрләрдә зур ризасызлык тудырды. Халык тигезлеген алга сөргән Башкортстан конституциясен һәм Русия конституциясен дә бозу дип бәяләнде. Халык ихтияры газеты яңа ел котлавында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов хакимиятен кискен тәнкыйтьләде. Уфадан Кәрим Яушев атналык күзәтү Үдә яңа ел төнендә яңгыраган чыгышларга һәм яңа ел уңайыннан булган котлауларга күзәтү ясый.
Яңа ел бәйрәме һәр елына килсә дә, елда аны рәсми рәвештә дә билгеләсәләр дә, барыбер һәр яңа ел үзенчәрәк каршы алына. Башкортстан шартларында 31 декабрь яңа ел алдыннан республика телевидениесе эшчәнлеге дә игътибарга лаек. 20 ел буена Башкортстан башында президент булып Мортаза Рахимов утырганда 5-6 сәгатьлек яңа ел тапшыруы нигездә башкорт телендә башкорт җыр биюләрен күрсәтүдән гыйбарәт иде. Шулай да шушы вакыт эчендә республика халкының 30%-ын тәшкил итүче татар халкы телендә дә 1-2 җыр яңгырый иде. Ә менә 2013 ел алдыннан һәм яңа елны каршылаудан соң республиканың дәүләт телевидениесе фәкать башкорт җыр биюләрен күрсәтү белән генә шикләнде. Социаль челтәрләрдә бу уңайдан кабынган бәхәсләр кызык юнәлеш алды. Фейсбукта һәм Уфимский журнал, Уян татар сайтларында дөнья күргән җирәнгеш җинаятьчел дигән язмада Башкортстан җитәкчелеге шулай башкортларның мәнфәгатьләрен генә соңга сугып, республикадагы башка халыкларныкын бөтенләй күрмәмешкә салынуы Русия һәм Башкортстан конституцияларында беркетелгән халыклар тигезлеге принцибын боза җинаятьчел дип билгеләнә. Анда әйтелгәнчә, мондый милли сәясәт Башкортстан дигән республиканы юкка чыгаруга алып бара. Бу мәкаләгә комментарийларда башкорт вәкилләре дә инде башкортча җырлауны тыңларга теләмәсәгез, Татарстан телевидениесен карагыз дигән киңәш бирәләр. Каршы якның җавабы: без Башкортстанда яшибез, Башкортстан казнасына салым түлибез, Башкортстан телевидениесе әнә шул салымнар исәбенә яши, шулай булгач, анда башкортча гына тапшырулар булырга тиеш түгел. Яңа ел алдыннан урындагы вакыт белән төнге 12 тулар алдыннан гадәт буенча халыкны Русия һәм Башкортстан җитәкчеләре котлады. Котлауның ярысын диярлек татар телендә яңгыраткан Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановтан аермалы буларак, аның Башкортстандагы коллегасы үз котлавында тартып сузып дигәндәй 7 башкорт сүзе кулланды. Котлауның башында:
«Кадерле дустар».
Һәм азагында:
«Яңа ел белән, кадерле тугандар».
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте басмасы булган халык ихтияры гәзите хезмәткәрләре, нигездә рәсми хакимият җырын җырлаучы мөхтәрият җитәкчелеге позициясына каршы килеп, яңа ел алдыннан бастырылган һәм халыкка таратылган гәзит санында урнашкан яңа ел котлауында республика җитәкчелеге алып барган милли сәясәтне сәнәккә әләләр. Котлауда шулай диелә. Цитата: 2013 ел ниһаять Башкортстан татарлары тормышына хәл иткеч уңай үзгәрешләр китерер дип ышанасы килә. Татарга бит артыгы кирәкми, үзенеке үзенә булуы җиткән. Татарга Русия һәм республика конституцияларында беркетелгән тигезлек принципларының эшләве җиткән. Кызганча каршы, Башкортстанда моңа хәтле халыкларны сортларга бүлеп карау яшәп килде һәм килә. Милли мәдәни үсешкә кагылышлы кайсы гына өлкәне алма, мәдәният, радио, телевидение, китап бастыру һәм башкалар татарга калдык принцибы буенча карауларын күрәсең. Әмма татарның яшәү тамырына иң нык сукканы республикадагы татар мәктәпләре бер туктаусыз ябыла, башкортчага, урысчага әйләндерелә баруы. Татар саны буенча республикада иң эре булган Туймазы районында, мәсәлән, татар мәктәпләренең ябылып бетүе фаҗиганың масштабларын ачык күрсәтә. Цитата тәмам. Котлауда республика президенты адресына турдан-туры гаеп ташлау да бар. Анда шундый юллар бар. Татар җәмәгатьчелеге яңа президент Рустам Хәмитов республикада милли сәясәтне җайга салар дип аңа зур өмет баглаган иде. Әмма кызганча каршы, үзеннән алда 20 ел буена республиканы җитәкләгән Мортаза Рәхимов кебек, ул үзен тигез хокуклы халыклар яшәгән Русияның күп милләтле субъекты җитәкчесе итеп түгел, ә башкорт иле башлыгы сыйфатында туя. Ул президент булганнан соң үткән вакыт эчендә республика татарларының милли мәдәни рухи тормышында ниндидер алга китеш булды дип расларга бернинди дә нигез юк диланда. Алай гына да түгел. Хәмитов администрациясе татар проблемаларын шешәсе урынга моңа хәтле бердәм эшләгән татар милли оешмаларын бер-берсенә каршы кую белән актив шөгыльләнә башлады, диелә Халык ихтияры гәзитенең котлавында. Шушы котлауда ук Халык ихтияры мөхәрририяте республикада татар мәнфәгатен яклаучы яңа көч пәйда булды дип белдерә. Цитата: «Ышанып әйтә алабыз, республика татарлары моның ише афаттан да исән-имин чыгачак. Татар проблемаларын шешәргә әзер көч пәйда булды. Башкортстан җирлегендә милләтләр тигезлеге принцибын тормышка ашыру байрагын яңа төзелгән Русияның халык идарәсе партиясе күтәреп алды. Эшли башлауының беренче көннәреннән үк бу гомумрусия партиясе җитәкчелеге татар гәзитен чыгаруда, таратуда ярдәм кулы суза, бөтен дөнья татарларын рухи берләштерүче ТНВ планета телевизион тапшыруларын Башкортстанда да карый алу мөмкинчелеген тудыруны максат итеп куйды. Шушы оқсанда Русияның халық идарасы партиясы лидері Альберт Мөхәммәтьяровның республика халқына құтлауы да орнаштырылған. Өзінің құтлауында Альберт әфенді, біз республикада милли тигезлік принципларына негізіленген ғадел милли сиясәт орнаштын үшін барында шлешек біз деп білдіре. Шулай етіп, Башқырстан шартларында сияси күреш хәтті жаңа ел құтлауларына да келіп кірді. Аңлашыла ки, мондый көрәш республика башлыгын сайлаулар якынайганда тагын да көчәячәк. Татар халкы тавышы өчен дә көрәш көчәячәк. Әлегә башкортчылык сәясәте алып барган һәм шуңа күрә республикадагы татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен исәпкә алмаучы президент аппараты татар тавышы өчен көрәшне кирәк дип тапмый. Күрәсең, төп ышаныч административ ресурска һәм рәсми мәгълүмат чаралары аша оппонентларын чиратуга кайтып кала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ата-бабалардан булган мәхәллә системасын кайтару турында татарлар җыеннарында күп сөйләнсә дә, аны әлегә Чуашстанның Тукай авылына тормышка ашыра алды. Тукай авылыннан Комсомол районы депутаты, мәхәллә әгъзасы Әгъзәм Шакиров әйтүенчә, хәзерге мәхәллә элекке заманнарныкыннан нык аерыла. Аның белән Ландыш Харрасова 2012 елда башкарылган эшләр турында сөйләште.
Безнең авыл мәхәлләсендә иң беренче зур шатлыгыбыз мәдрәсә төзелеп килүе. Аңа тикле тагын бер зур эш мәхәлләдә бара, авылда бара. Моңа тикле безнең авылда балалар бакчасы югылды. Ул дәүләт тарафыннан аңлашып, быел ул эшкә башладылар. Ул киләсе елның март аенда Сафка бастырылырга тиеш. Ике зур төзелеш бар авылыбызда. İnşallah kilerse yıl hükümet mektebimizin rekonstruksiyon başlarken niyetine tıra şimdi şartlıklı haberleri biz var.
Demek bu mahalle sizin devlet hakimiyet bilen birge kinyaşlaşıp işler neyi mi?
Elbette. Biz bütün devlette yaşıyız. Devlette yaşayız. Biz bizim aluklarımızla türüyüz. Biz her işimizi mahallege, Rusya zakonlarına karar işliyoruz. Rusya mahallenin bir kazık nersesi var. Devlet münisipalitetlerinin her münisipalitetinin ustafında yazılgan avullarda ili başka yerlerde her halık yüzüne teritoriyalni obşesini samoupravleni degen Merse iştirge buldura. O bizim çeytkende apşinalar ili mehalle sistemisi, mehalle. Biz şu zakonga karab, yüzü biz avulda Tukay mehallesi ne bizimdi, içtimai geçmediyiz başka çabızanı. Avulunun nindi problemları var. Biz devletke cikirebiz. Yüzü biz de bu şey yapıyoruz. Avulumuz için mesele bu sayısla getirişabız. Şu uçakta devlette yaşayacağız, devlet bizge yerden itirgeti işleyip sanıyoruz. Devlet bizden, devlette işleyen kişiler bizden anlat. Sıngı yıllarda zor işlerge başladık. Etik yıllar tizile, mektep rekonstrüksiyene başlagati işler, sadik tizile, ballar bakçası tizile. Ağılda yıl sayın ballar sanı, tuğ sanı arta bara, bu birinci yerde de bizim ağılda Allah'a şükür tuğ sanı ülüge karaganda hiç mektebe artı bırak. Bunu bir devlet göre iyi bizge yatırışa.
Mene başka ağıllar tebarganda, mektepler yapılganda, ballar bakçalar yapılganda bu sizdeki artım nerse bilen beyle?
Artı bizim Tatar halkı birlikten bir şişen bulgan. Onun sevdiği hasta. Bu sınırı sınır bitkenden sonra Svobodu bir yeklik girildi. Halk kübüsü işmekarlık bileşi bilene. Benim ilim şuna göre bizim ağılda şehirde gitken kişiler de avuldaşlarımız da sınırı 15 yılda eğlenip anda fatırları işleri bulsalar da avulda kata başladılar. Urbanizasyon edilir bütün yerde avulda şehirde küçerler. Bizde kirisince küreler avulda da eğlenip yaşayan bula tırışsan işlesen uçluviler var, avulda gaz kırgen, su kırgen, yıllar var onlara şükür. Atriya kirak ekolojik çıkıyaktan bütün istinlik avulda. Üçkeçilik yok, halık, abi babalarımız, grup adetlerimizini, elhamdülillah dinimizini bizge yakşı itip, nögitip saklap bildiler, bizge tapşırdılar. Avulda iman var, iman var cilde bilgili bereket var. Sebebi şu, bizim şarikatımızda iman kanunlarına bu sene yaşayana göre şimdi yakşılıklar diyeyim de bizde gratidik uşağullarda etik urmayda şıgırdan da kişkanda diyeyim şimdi teller ürünle Tatar avullarında her avulda üzerinin incelikleri var.
Sizdeki mahalle sistemisi elik abi babalarımız yaşayan mahalleden nersesi bilendir ayırılan mı?
Elbette ayrılma. O zaman da mesela başka çarak bulgandır. Devlet keçili bulmadan. Şuna göre hazır devlet keçili birge devlet bile anlaşır. Birge işlesen yine bu sistemini alıp barı bula. Benim uyumca bu Tatar avullarına bir gerekli verse etik avul pasiliyenileri anda uyugan kişiler alar külüsü benim fikrimce bu İşini anlam bitir mi? Anlam bitirseler barısı da şu işe alınır idi. Alar birisi işini anlayırlar akça işini itirgen uğrun deyip. Mahallede sistemisinde halık yüz idare itip yüz için tırışıp İngan'ın mehimi şariyet kanunlarına buysunup işle neticesidir diyeyim ben düşün algak itinin.
Demek bu mahallede siz bütün evrini birleşip işliyorsunuz mu? Nişik başkarlamına bu iş?
поселение болсын, мәктәп болсын. Бүгін ауылда зор учреждениелер юк, эшмәкәрләр болсын, имамдар болсын. Біз біргәләшіп, ай сайын жиылып, фикірләшәбіз, кеңәшәбіз. Ауылыбызда да нәрсе бізге бүгінгі күнде борчый. Планнар куябыз, алдағысы елга дейік, айларға. Һәр кеше болсын мәктәп директоры, мәктәптә нәрсе кирәк, нинди проблемалар бар, нәрсе эшләсәк яхшы булыр иде. Поселение башлыгы, үзі ягына нәрсе гына ярдәм итә ала. Имамларыбыз, укытучыларыбыз, һәр тарафтан һәр кеше үзенең проблемаларын диктора депутатлар. Авыл поселениесен депутаттары булсын, район депутаты булсын, бергәләшеп, киңәшеп, каян авылыбыз өчен файда эшли алабыз, бергәләшеп, киңәшеп эшлибез. Киңәшеп эшләгәч, әлбәттә, аның нәтиҗәсе дә була. Бер кеше бернәрсә дә эшләй алмас иде, түгел киңәшеп эшләсәң, бергәләп эшләсәң, җиңелрәк.
Ә финанс чыгымнарын каян аласыз? Мәсәлән, шул ук мәдрәсә төзүгә, балалар бакчасын төзүгә шактый гына чыгымнар.
Мәдрәсә төзү полностью тулысынча халык акчасына төзелә. Бу инде һәр кеше, һәр йорт үзенең өлешен кертә. Кем акчалата, кем техника белән ярдәм итә, кем хезмәте белән ярдәм итә. Мадраса тулысынча әйткәнемчә халык аннан мәчеткә җыелган садака акчалары мәчет ярдәм итә бу эшкә, әлбәттә мәдрәса мәчетнең карамагында була бит инде. Шуңа күрә бу эшләр тулысынча халык акчасына төзелә. Ә балалар бакчасы төзү ул дәүләт акчасына төзелә. Аны республика бюджетыннан, район бюджетыннан и софинансирование сельское поселение бюджетыннан. Әтигендә авылда башка эшләрне без авылыбызда мәхәлләнең фонды бар. Анда һәр кеше эшмәкәр дик, башка кеше или ягада торган авылдаш булсын, ул үзенең өлешен кертә ала. Ул безнең фондның җитәкчесе бар. Аны отчет биреп бара. Авылыбызда безнең мәхәллә җыены була, җыенда үткәтме җыелды. Күпме тузды, шуларга хисап тота.
Менә сез әйтеп уздыгыз инде киләсе елга балалар бакчасы төзелеп бетеп тапшырылырга тиеш дип индеме? Мәдрәсә шулай ук киләсе елга тагын нинди ирек планнарыгыз бар мәхәлләнең?
Безнең 80-нче елларда мәктәп төзелгән булган. Ул мәктәп 40 балага гына расчет алынган. Ә хәзер авылыбызның мәктәбендә үзебез авылдан гына 300 бала укый. Анда балалар сыйып бетми, коридорларда укыйлар, кабинетлар җитми. Шуңа күрә киләсе елның башыннан ук елның ахырында диләрендә реконструкция башланырга тиеш. Анда бинаны иншалла уку елының башына тапшырырга, дәвам итәргә ышандыралар инде безне.
Менә 2013 елда башка төбәкләрдәге татарларга нәрсәләр киңәш итәр идегез менә татарлыкларны, милли үзенчәлекне саклар өчен?
Мин һәр милләттәшемә, дин кардәшләремә теләр идем. Бердәмлекне, ничек тә булса, бердәмлеккә омтылырга, таркаларга түгел, берләшү юлларын эзләргә. Бу иң зур. Аннан безнең татарлар Үзбәкстанга каршы диннән ирагайдылар, динебезгә кире кайтып, иманнарыбызны ныгытып, чын мөселман булып яшәргә Ходай насыйп итсен һәрберебезгә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мәскәүнең 1186 сонлы этномәдәни юнәлешендә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәптә белем алучы төрле милләт балалары барсы да татар телен өйрәнә. Анда 400-гә якын бала белем ала. Хезмәт хакы уртача ай саен 55 мең сум. Мәктәп бу көннәрдә 15 еллыгын юбилеен билгеләп узды. Бу хакта мәктәп җитәкчесе Лемма Гырфанова белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мәскәү мәктәпләре башка төрле төбәк мәктәпләре белән чагыштырырлык та түгелдер. Мәскәүнең үз канунлары. Менә бүгенге көндә оптимизация дигән сәбәпләр белән хәзер Мәскәүдәге мәктәпләрне 10 мәктәпне бергә берләштереп, бер бау белән бәйләп, бер түбә астына кертәләр, бер хуҗа астына кертәләр. Бездә этномәдәни юнәлешендә эшләгән мәктәпкә бу нәрсә куркыныч янамыймын ди.
Аллага шөкер, безнең мәктәп калды. Безнең мәктәп бер холдингка кермәде, үз юнәлеше белән, үз эше белән иншалла киләсәктә шулай эшләп барыр. Без ялгыз калдык, беркемгә дә кушылмадык.
Моны ничек шулай булдыра алдыгыз?
Хакимияттәге кешеләр дә аңладылар. Этномәдәни мәктәпләре бузылырга тиеш түгел, ул дәүләтнең нигезе. Этномәдәни анда дәүләт балалары тәрбияләнә. Килгән чит илләрдән, Средиз Урта Азиядан килгән балаларны да без чын Мәскәүле, чын Россияле эшләп тәрбияләп чыгарабыз.
Әйе, шулай да менә татар мәктәбе дисәк, ничә милләт сездә?
35 милләт. Аллага шөкер.
Аларның барсы да татар теле өйрәнәме?
Татар теленә барсы да йөри. Русса да, Даргина да, Лизгина да, Торик да, барсы да.
Татар теленә йөриләр. Ата-аналар моңа ничек
карый? Ата-аналары риза, чөнки алар әлдә үзләре репетиторлар яллап ала, чөнки бездәге мәктәптәге рух аларга охшы, тәрбия охшы. Шуңа күрә алар безнең мәктәпкә бик зур рәхәтләнеп йөриләр.
Әсәлдә татар балалары күпчелектер инде.
Татар балалары 45%, 28% рус балалары. Ә калган анда 25% кала килгән мигрант балалар.
Барлыгы ничә бала укый инде?
Барлыгы бүгенгесе 388 бала. Сентябрьдә 400 иде, 12 бала миграция белән ансы әтиләре күчеп киттеләр. Әле сентябрьдә яңадан 50 бала беренче класска китәбез, иншалла. Аннар 11 класска балалар киләчәк.
Шулай да менә балалар санынан түләнә мәктәпкә. Куркытканнары да сез үзегез генә яшәй алмаячаксыз, сезгә кемдер кушылырга кирәк дип әйтәләр. Менә шушы балалар саны белән яшәп буламы?
Яшибез, бик әйбәт яшибез, Аллага шөкер. Укытучыларның хезмәт хакы көннән-көн арта бара. Менә урта хезмәт хакы безнең мәктәптә 55 мең аена. Әлдә ел ахырына 3 ай саен премияләр бирәбез. Поощрительные премии инде, аннары стимулирующие премиялар, аларның эшләренә, нәтиҗәләренә күреп, анда төрле-төрле критерийлар. Ничек эшли икән укытучы, әгәр яхшы эшләсә, ул кайсы укытучы 5 мең аларга, ә кайсы 55 мең аларга. Менә шулай булды да. Кайсына 15 мең яздым бүген, балаларын санап стимулировать, ә кайсыныкы 65 мең.
Шулай да татар теле атнага ничә дәрес керә? Татар
теле расписаниеда ни буенча атналык көндәлек буенча расписание да программа буенча атнасына 1 сәгать үзгәлесе кертелмибез, чөнки әле дин буенча дәресләргә кердек алдылар аны. Аннар эч физкультура эшләделәр. Бер яңадан 2 урнына эчәле. Программа өчен, но без көннең 2-нче яртысында татар дәресләре алып барабыз. Факультатив белән без бүләбез балаларны, классларны, кепсле группага, начар бүлче группага, бер дә белмәгән группага, бер класста 3 төркем бала була. Но шуңа күрә авырлыкларын көннең 2-нче яртысында алабыз.
Өстәмә дәресләр була инде алайса. Шулай да куанырлык сөйләшәләрме соң әзер
килгәннәрме? Сөйләшәләр, сөйләшәләр. Рәхәтләрем, шул хәтле җанга рәхәт булып китә. Әйтерсең, инде мисле Русия, мисле Барзам надыш.
Әйе.
Менә бер баланың рәхәтләнеп, авызын ачып, "Исәнмесез?" дип китүе шул хәтле ана мин үзем дә "Исәнмә балам?" дип аркасына сыйпавызып китә.
Бүген сезнең юбилейны котлап, бик күп кенә төбәкләрдән дә килгәннәр, алар сезнең дусларыгыз да сезнең белән бергә шулык мәктәптә эшләүчеләр Самара, Саратов, анда Оренбург булмасын, Чаллы, Мәскәү өлкәләреннән килгәннәр сезне котларга да, сезнең белән уртаклашырга да, һәм аларның да шундый үзләренә күрә тарихы бар. Сез балалар белән ничек менә шулай хезмәттәшлек алып барасыз?
Тагын белән һәр вакыт без элемтәдә, Чаллыдан Галия Кышлицеевнан алар бездә бик еш кунакта булалар. Балалар килә, балалар белән алмашырабыз. Аларның балалары безгә килә. Менә КВН-на уздырабыз бергәләшеп, шигри кичәләр уздырабыз бергәләшеп. Зәкия Идрисовна Саратов белән мин үзем аларга барган идем. Әле инде менә хәзер программа тезибез. Балаларны алмаштырып, алар безгә, без аларга Алла берсе бергәләшеп шулай эшләргә. Әлдә нидән килмәде, Димитроградтан Мәнирә ханым килергә тиеш иде. Ниндер бик эш сырып, телеграмма гына сырдым. Бик яхшы мөнәсәбәттә без торабыз.
Ну, бүген шул ук вакытта укытучыларыгыз да, үзегез дә бүләкләр дә алдыгыз. Татарстан да игътибардан читтә калдырмады сезне.
Тарих Хәйрулович килде. Әни, ул безгә Татарстан президенты исеменнән бирделәр. Бик кыйбатлы видеокамера. Мин нисектер сөйләделәр, нәрсәле ханым сезгә бирергә икән дип. Бәтем егетләрем сорый, әйбәт видеокамера. Аннан и грамоталар.
Рәхмәт хатлар.
Рәхмәт хатлары. Бик күп килде, шөкер Ходайга. Шөкер, ничек эштәебезнең нәтиҗәсе күренә. Аннан күрә беләләр. Күрә белгән, эштәгән эшне күрә белгән кешеләр белән эшләргә зур шатлык, зур бәхет.
Бүгенге дин дәресләре кредитсез. Сез менә нинди алалар дөнья уена әйтәләр, теге мусульман динеме илеменә нинди юнәлештә укытасыз менә бу яңа фәнне?
Саф дин мәктәптә без укытмыйбыз. Дин дәресләре юк. Дин дәресе бит татар дәресләрендә, татар хикәяләрендә, әдәбиятында кызыл җеп белән үтә. Анда дин ислам. Безнең культура бит тәрбия дингә багышланды, дингә басылган. Шуңа күрә сынлап дингә мин бер вакытны Азербайҗан мәктәбендә булган идем. Менә ничек әйтим, каты кечләп исламны укыту рус балаларына. Класста әйттерле бала бар. Ул килешә торган эш түгел. Әгәр әкрен-әкрен генә яз башындагы сулар кебек бозларны эретеп-эретеп кенә кертә белсәң, вот ул дигән бит.
Монда бәлки ислам диненә культурасын пәйгамбәрләр, тарих әндәмләр.
Аларны сөйлибез. Ул тарихларны сөйлибез, китапларны укытыбыз, но намазга бастырмыйбыз. Мәктәптә ул юк.
Мәскәүнең 1186 санлы этномәдәни юнәлешендәге мәктәп җитәкчесе Лемма Гыйрфанова белән Нәзифә Кәримова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Самарда «Самар татарлары» журналының беренче саны дөнья күрде. Аны банкир профессор Ильяс Шәкүров чыгарды. Ике телдә 3 айга бер тапкыр чыгачак журналның беренче саны турында Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаветдин сөйли.
2012 елны Самар татар милли хәрәкәте саллы чаралар уздырды. Декабрь ахырында тарихи яңалык теркәлде. Русия империясендә 1908-1913 елларда татар дөньясында бердән-бер икътисад исемле журнал Самарда чыккан. Аның мөхәррире мулла Мөхәммәт Фатих Муртазин булган. Ниһаят 104 елдан соң Самар татары банкир, икътисади фәннәр докторы, профессор, туган тел җәмгыятенең президенты Гомәр углы Ильяс Шакуров һәм Самар татар эшбатырларының берлеге 100 битле төсле сүрәтләргә бай, яхшы кәгазьдә Самар татарлары исемле журнал бастырды. Ильяс әфәнде белдерүенчә, журнал 3 айга бер мәртәбә чыгачак. Мөхәррир Даниэль Сайфиевның Казан университетының журналистика факультетын тәмамлауы, озак еллар губернатор командасында пресса бүлегендә сөрүе, гаиләдә тирән нәзберлек тәрбия алуы, югары зыялылыгы, басманы югары культуралы итеп чыгаруда нигез булып торган. Ике телдәге басма гаҗәеп бай эчтәлекле. Самар Җәмигъ мәчете имамы Иршат Сафин татар матбугатының горурлыгы булган икътисадка күзәтү ясаган. Самар татар хәрәкәтенең чишмә башы турында саллы тарихи язманы Азат Надыров башкарган. Татар байрамнары Абдулов чырында тургызылды исемле язма милли харакатынын атаманы Рашид эфендинин улуг шахыс экенлигин раслый. Бүгүнкү татарлар бурунку бабаларыбыз жерлигинде күн көрүлөрү турунда тарыхчы Шамил Галимов билип һәм гурурланып яза. Чөнки автор Самар төбәгендәге татар авыллары тарихын язучы буларак архивларда тирән казынган белгеч. Алсу Хасанова Тёплыстан, Гали, Искермәк, Мәшәрәй авылларын яратып, хөрмәтләп тасвирлаган. Шунландыра торган юллар да бар. Туплы авылы картлары авызыннан мондый юллар язылган. Мәчетләрне тынгылыкта калдырмыйлар. Һәр даим юстиция министрлыгыннан тикшерү килә. Баласылар балакланмаган, запас ишекләрегез юк, проектыгыз дөрес түгел дип шелтәрелдерәләр. Штраф салырга осталар. Казанда 19 июльдәге вакыйгалардан соң мәчеттәге барлык китапларны тикшереп, мәчетнең астын искә китереп киттеләр дигән юллар безләрне һавадан җирләргә төшерә. Тарих кабатлана. Урамда 1937 еллар җиле исә. Мәшәрәй авылы турында язганда автор мәшһүр Тукаевызның бу авылда булганын тасвирласа, әлбәттә инде язманың эчтәлеге байрак булыр иде. Самар татар милли хәрәкәтендә җигелеп хезмәт итүче эш батырларыбыз Вазих Мөхәммәтшин, Минәхмәт Хәлиулов, Фәхретдин Конюкаев, Гомәр Батыршыннар турында тәфсилләп язылган. Бу егетләрнең милләтебезгә куйган хезмәте бихисап. Гомәр Батыршин Самарның Зубчининовка бистәсендә Болгар мирасы исемле мәчет салдырган ир заты. Ширяева тавы битендә татар барсына һәйкәл куйдырган милләтпәрвәр. Болгар цивилизациясе исемле китапны чыгаруда да ул башлап йөрде. Җыентык укучылар күңеленә шул кадәр хуш килде ки, хат-хат бастырдылар. Һәм гомум тиражы 6000-гә җитте. Самар губерна депутаты Гомәр Вәлитов истәк алырлык язма урнаштырган. Бер фикерен китерәсе килә. Сайлауларда миңа тавышны урыс, чуваш мукшылар күбрәк бирә. Татарлар югарыдан кушканнарга бирәләр. Мин барыбер узам. Башка милләтләр исәбенә. Депутат булып узгач, татарлар нигәдер проблемнары белән миңа агылалар. Самарда узган Бөтенроссия татар фольклоры фестивале түгәрәк уен турында да мавыктыргыч итеп язылган. Самар татар сәнгатенең җизеп кошы булган ялкынлы яшьлек турында язмалар ике телдә урын алган татар һәм урыс телләрендә. Шунысы күзгә ташлана. Татар нәрсә турында язса да бүгенге сәясәтнең татарга каршы икәнен танырга мәҗбүр. Язмада бер фикер. Йөзләгән җырчы, биюче, һәммәсе дә хөрмәткә һәм мактауга лаек. Алар барчасы да Самар төбәгендә татарлыкны саклауда көч куялар. Дәүләт тарафыннан татар телен юк итү сәясәте алып барылган чорда, мәктәпләр ябылган вакытта татар телен саклау вазифасын үз җилкәсенә җыр сәнгате ала. Җырчылар җыр гына яңгыратмыйлар. Җырчылар үлеп бара торган телебезгә шан сугалар. Нават кагалар, кисәтәләр, сыкраналар. Журнал балаларга да урын биргән. Якташыбыз Гакый Сагировның балалар өчен язылган шигырьләре урын алган. Тышлык битен Наилә Сабирҗанова сүрәте бизи. Наилә ханым Ширек гасыр буена Самардагы татар бәйрәмнәрен алып баручы. 15 ел буена Әлкә радиосында Иделкәем Илкәем тапшыруларын үз җилкәсенә алган татар. Әлбәттә, барлык язмаларны да күзәтүгә кертү мөмкин түгел. Бер нәрсә бәхәссез. Самар татарлары тарихында Мулла Мөхәммәт Фатих Муртазинның икътисады нинди зур дәрәҗә алган булса, бүген банкир Илья Шакуров чыгара башлаган Самар татарлары журналы да олуг хөрмәткә лаек һәм милли җәмгыятьнең яңа үргә күтәрелүенә ишарә. Жылышай татар дүниясына биш доктор, профессор Бүләгіткен Тупрак. Биш профессорның икісі Шакуровлар ғайласынан. Самар татар милли мәдәни тұрмышы бүгін зур проектларыны істіне алырлық кеш болып топланған жәмғиятлардан тұра. Әр ұйышманы бұлдықлы ерлер жетәкілей. Шамил Бахауттен, Азатлық радиосы, Самар.
Новосибирскида татарлар бәйгедә 7 гран отканнар һәм 2012 елгы күп чараларны шул акчага үткәргәннәр. Быел анда Сибир татар яшьләре фестивале үтте. Сибир шәйханәсе фестивале оештырылды. Башка чаралар һәм Новосибирский татарлары тормышы белән хәбәрчебез Сания Мирхалиева таныштыра.
Көнбатыш Сибир тигезлегенең көньяк-көнчыгышында урнашкан Новосибирский өлкәсендә 2010 елгы җанисәп буенча 24158 татар яши. Бу сан төбәктә яшәгән 2,700,000 якын кешенең якынча 0,9% тәшкил итә. Татарлар чагыштырмача артык күп булмасалар да, үзләренең уңышлы эшләре, яхшы эшчәнлекләре белән Өлкә һәм шәһәр күләмендә шактый танылганнар. Алай гына да түгел, Новосибирский татарларын күрше тирә төбәкләрдә дә, Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Новосибирскида 1990 елдан бирле Өлкә татар мәдәният үзәге, 1997 елдан Алтын йолдыз яшьләр клубы һәм 2000 елдан Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте эшләп килә. Алардан тыш, шәһәрдә һәм авыл районнарда халыкка мәдәни хезмәт күрсәтүче үзешчән сәнгат коллективлары да бар. Башка төбәкләрдә кебек, Новосибирскида татар оешмалары чараларының финанс яклары асылда химаячылар ярдәме белән хәл ителә. Дәүләт ягыннан ярдәм бас күләмдә була. 2012 елны бу юнәлештә уңай якка үзгәреш булды. Өлкә татар мәдәният үзәгенең 7 төрле юнәлештәге эше өлкә бюджетыннан билгеле бер күләмдә финансланды. Бу үзәкнең өлкә хакимияте оештырган грантлар бәйгесендә катнашып уңышка ирешү нәтиҗәсендә булды, ди Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә, җиңеп алдык 7 грант. Беренче грант фестиваль конкурс Минәти ани бергә бик тату бер гаилә. Икенче проект китап чыгару Новосибирск өлкәсенең татарлары. Өченче проект конференция гаилә турысында. Тагын бер проект җиңдә Тинчурин театрын Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга. Тагын бер проект параллель дигән. Без барабыз Казахстанга гастрольгә. А безгә килә Иртыш моңнары. Алар Новосибирск өлкәсенең авылларында гастрольләр белән йөриләр. Тагын бер проект 5-нче халыкара фестиваль дружбы тюркских народов Сибирская чайхана дигән.
Табантуйга да.
Җиңеп куйдык бер проектны. Кыштовка районында өлкән Сабантуе тагын бер проект. 5-нче яшьләр форумы. Бөтен проектлар буенча 1 миллионга якын акча
бирелсез. Ничек шундый уңышка ирешә алдыгыз?
Үзебезнең эш белән без үзебезне күрсәттек, алар ышаналар безнең яхшы эшләгәнгә бу акчаны юкка тотмабыз.
2012 елда Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте дә грантлар бәйгесендә катнашып уңышка иреште, ди Рауза ханым.
Безнең автономиябез иҗтимагый оешмалары буенча грантлар конкурсына катнашты, правительственный грант. Аларга 100,000 акча бирделәр.
2012 елда Новосибирский татар оешмалары эшчәнлеге югарыда санап киткән грант откан проектлар буенча гына алып барылмады. Татар оешмалары активистлары кеше белән башка бәйрәмнәр, бәйгеләр, фестивальләр, конференцияләр һәм башка төрле чаралар да үткәрелде. Новосибирскида өлкә күләмендә 25 февральдә татар егете һәм 1 апрельдә татар кызы бәйгеләре оештырылды. Оештыру эшләрен өлкә татар мәдәният үзәге Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Алтын Йолдыз клубы яшьләре башкарды. Татар егете бәйгесендә катнашучылар Новосибирскидан һәм күрше Казахстан республикасыннан булдылар. Егетләр үзара ярышып, җыр биюдә, нәфис сүздә, музыка коралында уйнауда, и эшләрен башкаруда, көч сынауда үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Татар кызы бәйгесендә катнашучылар Новосибирск өлкәсеннән генә булдылар. Чаны, Кыштау, Бараба, Куйбышев, Уба районнары һәм Новосибирск шәһәре кызлары 5 төрле юнәлештә ярыштылар. Үзләре белән таныштырдылар, милли костюмнар һәм милли ризыклар тәкъдим иттеләр, җырлап һәм биеп күрсәттеләр. Кичке бәйрәм күлмәгендә матур итеп сәхнәдә йөрделәр. Новосибирске өлкә татар мәдәният үзәгенең грант акчасына үткәрелгән беренче проектта Төбәк ара хезмәттәшлек параллель. Бу проект буенча 14-22 апрель көннәрендә Новосибирскның Ләйсән иҗат төркеменең Казахстанга баруы һәм Семи шәһәренең Иртыш моңнары ансамбленең Новосибирскига килүе каралган. Бирелгән вакытта Новосибирскның Ләйсән ансамбле Казахстанга бара алды. Ул Семи, Ускаменогорск шәһәрләрендә һәм Кокпек шәһәрчегендә яшәүче милләттәшләребезгә үзенең яңа концерт программасын тәкъдим итте. Концертта Омск сәнгатькәрләре дә катнашты. Умырзая ансамбле биючеләре үзләренең дәртле биюләре белән концертка ямьстеп тордылар. Аннары проектта куралганча Семи шәһәренең Иртыш моңнары ансамбле Новосибирскига килде. Алар өлкәнең Кыштау, Чаны, Каргат районнарында һәм Новосибирск шәһәрендә чыгыш ясадылар. Тамашачыларны иҗатлары белән таныштырдылар. Иртыш моңнары ансамбле һәм Семи шәһәренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Абдулхак Ахунжанов фикеренчә, параллель проекты уңышлы тормышка ашырылган. Бу концерт куюгына түгел, төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезне дуслаштыру, араларны якынайту һәм башкаларга татарның уңганлыгын һәм булдыклыгын да күрсәтү ди Абдулхак әфәнде.
Татар халкы җыйналды, бер-берен күрде, бәйрәм булды, концерт югары дәрәҗәдә үтте, тарихка да батып киттек һәм бүгенге көннәргә кире кайттык. Концертта әйбәт кенә үтте, без Казахстаннан килдек. Тагын да бер куандык, дусларыбыз белән күрештек. Һәм сәхнәгә чыгып үз һөнәрләребезне күрсәттек. Яхшы булды. Шулай булырга тиеш. Митимир Шәрифович әйтте бит, без булдырдык. Менә булдырдык, җыйналдык, үткәздек, тарихтан бер битен яптык. Мин уйлыйм, буш килмәдек.
Бу Семи шәһәренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Габдулхак Ахунжанов булды.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Новосибирск татарларының зур күләмдә үткәрә торган бәйрәмнәре, ул милли бәйрәмебез Сабантуй дисәк ялгыш булмас. 2012 елда да тайпылыш булмады. 2 июньнән 30 июньгә кадәр татарлар яшәгән авыл районнарда һәм Новосибирск шәһәрендә Сабантуйлар гөрләде. 2 июньдә Каргат районының Теренино авылында, 10 июньдә Новосибирск шәһәрендә, 11 июньдә Маслянино бистәсендә, 16 июньдә Калыван районының Юрт Акбалык авылында, 20 июньдә Кыштовка район үзәгендә, 30 июньдә Калыван районының Юрт Ры авылында һәм Чаны районының Тармакүл авылында. 10 июнь көнне узган шәһәр Сабантуйы турында беренчә сүз. Анда катнашучылар һәм кунаклар Новосибирскедан гына булмадылар. Татарстаннан, Омск, Томск, Кемерово, Анжеро-Судженск, Барнаул шәһәрләреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан да килгән иделәр. Сабантуй мәйданендә татарлар да, башка милләт вәкилләре дә бихисап иде. 20 июнь көнне Кыштовка җирлегендә узган Сабантуйга да айрым тукталырга кирәк. Биредә Сабантуй өлкә бюджетыннан бирелгән грант исәбенә үткәрелде. Бәйрәм Сабантуй дусларны җыя дигән исем астында узды һәм ул милләтара мәдәният һәм спорт бәйрәменә әйләнде. Анда төрле милләт вәкилләре булды. Алар Сабанту уйыннарында да, концерт программасында да катнаштылар. Биредә Сабанту чибәре исемле конкурс оештырылды. Иртәдән кичкә кадәр сәхнәдән татар, башкорт һәм башка халыклар җырлары яңгырап торды. Сентябрь айында Новосибирске Өлкә татар мәдәният үзәгенең тагын бер проекты тормышка ашты. Өлкәдә Татарстанның Әтне дәүләт драма театрының гастроле оештырылды. Дөрес, проект буенча Новосибирскега Карим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры килергә тиеш иде, әмма җитди сәбәпләр аркасында театр гастрольгә чыга алмады. Новосибирскега Әтне театры килде. Әтне театры Сибиргә Хай Вахит әсәре буенча куелган кияүләр спектаклен алып килде. Спектакль Чаны районының Авыл Кушкүл авылында, Уба район үзәгендә, Куйбышев һәм Новосибирск шәһәрләрендә күрсәтелде. 2012 елны Новосибирскида булган тагын бер мөһим вакыйга ул Новосибирск өлкәсе татарлары дигән китапның нәшер ителүе. Китапның авторы Өлкә татар мәдәният үзәге методисты Мәдәрис Абакиров. Китапта өлкәдә яшәүче татарлар тарихы, аларның төрле төркемнәрдән булулары, килеп урнашу тарихы, диннәре, мәдәниятләре, мәгърифәтләре турында язылган. Китапта төбәктә яшәүче татарларның бүгенге яшәешенә дә урын бирелгән. Төбәктә нәшер ителә торган татар газеталары, татар яшьләренең һәм татар оешмаларының эшчәнлеге турында да мәгълүмәт бар. Мәдәрис Бакиров әлеге китап өстендә 5 елдан артык эшләде. Әзер булганнан соң да финанс кытлыгы сәбәпле китап нәшер ителмәде. 2012 елда китапны нәшер итү өчен өлкә бюджетыннан грантта күрсәтелгән күләмдә акча бирелде. Сентябрь айында китап нәшриятка бирелде, шушы көннәрдә ул басылып чыгачак. Китап сатуда булмаячак. Шәһәр, авыл, район китапханәләренә һәм мәктәпләргә бушлай таратылачак. 27-30 сентябрь көннәрендә Новосибирскида 5-нче Сибир татар яшьләре фестивале узды. Фестиваль чыгымнарының күп өлеше өлкә бюджетыннан бирелгән грант исәбеннән капланды. Фестивальдә катнашучылар Татарстаннан, Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерово, Иркутске, Прокопьевске, Улан-Удэ шәһәрләреннән, Новосибирске өлкәсенең Чаны, Бараба районнары авылларыннан, Омске өлкәсенең Тары районы Олы Уыш авылыннан һәм Казахстанның Семи шәһәреннән булдылар. Фестиваль барышында күп кенә чаралар оештырылды. Фестивальнең тантаналы ачышы, яш була белү осталыгы темасы буенча түгәрәк өстәл, беренчелек һәм җитәкчелек, яшьләрне иҗтимагый хәрәкәткә тарту темалары буенча фикер алышулар, яш буынның дингә тартылышы темасына лекция, җыр, бию, татар теле, актерлык остаханәләре, ачык һавада спорт уеннары һәм башкалар. Төрле төбәкләрдән килгән егетләр һәм кызлар арасында бәйгеләр дә оештырылды. Бил фестивальнең программасы аеруча кызыклы һәм бай эчтәлекле булды ди. Төп оештыручыларның берсе булган Ралия Галиева.
Было очень интересно, программа была насыщенная.
Себер татар яшьләре фестивальнең әһәмияте турында да әйтергә кирәк. Оештыручылар фикеренчә, төрле төбәкләрдән килгән яшьләр биредә танышып, дуслашып кына калмыйлар, алар эшләргә өйрәнәләр. 2012 елны Новосибирскида тагын бер күләмле чара Сибир чайханасы дип исемләнгән Төрки халыклар фестивале оештырылды. Ул 22-25 ноябрь көннәрендә узды. Чыгымнар шулай ук өлкә хакимиятеннән бирелгән грант исәбенә капланды. Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә өлкә татар мәдәният үзәге һәм өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте булды. Чарада Новосибирск өлкәсендә яшәүче уйгурлар, хакаслар, якутлар, казаклар, үзбәкләр, әзәриләр һәм башка төрки халыкларның милли оешмалар вәкилләре катнашты. Алардан тыш Татарстаннан, Башкортстаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Хакасиядан, Азербайджаннан, Тывадан, Бурятиядан һәм Русияның кайбер шәһәрләреннән иҗат коллективлары да килгән иделәр. Фестиваль барышында Күп төрле чаралар ыштырылды. Төрки халыклар темасы буенча докладлар укылды. Төрки шибәре бәйгесе, төрки халыклар киемнәре, уен кораллары күргәзмәләре, оста куллар ярминкәсе һәм башка күп төрле чаралар узды. Анда төрле халыкларның милли ризыкларын татып карау мөмкинлеге дә тудырылган иде. Фестиваль барышында шулай ук төрле остаханәләр эшләде. Теләгән кеше төркиләрнең бию хәрәкәтләрен өйрәнде. Икенчеләр курай, кубыз, варган кебек музыка коралларында уйнарга өйрәнде. Өченчеләр тамак белән җырлау ысулларын өйрәнергә омтылды. Фестиваль без Чингис хан тукымыннан дип исемләнгән зур концерт программасы белән тәмамланды. Анда төрле төрки коллективлар үз халыкларының җырларын җырладылар, биюләрен һәм милли уен коралларында уйнап күрсәттеләр. Алтай халкының оста итеп тамак белән җырлаучы Алтай Кай төркеме бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Татарстаннан, Башкортстаннан, Хакасиядән, Якутиядән килгән артистлар да тамашачы мәхәббәтен яуладылар. Гомумән, татарлар оештырган фестиваль Новосибирскедә яшәүче төркиләр өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәм булды. Барысы да чарадан канагат калулары, оештыручыларга рәхмәтле булулары турында белдерделәр. Новосибирский татар оешмалары ел әйләнәсендә өлкә һәм шәһәр хакимиятләре тарафыннан оештырылган күп төрле чараларда, фестивальләрдә, конкурсларда да катнаштылар. Чараларның кайберләре өлкәнең 75 еллык юбилеен билгеләү, 17-нче милли мәдәниятләр фестивале, гаилә, милли мәдәният күрсәткече дигән тема буенча оештырылган конференция һәм башкалар. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирске, Омске.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Дини сәхифә гадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Луқман сүрәсенең 22-нчедән алып 28-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Луқман исемле бер галим аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихәтләр бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 29-нчыдан алып 34-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
سيز قرآندагы لوقمان سورасының 29-дан алып 34-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алла кичне көндезгә кертер, көндезне кичкә кертер, вә ул кояш белән айны үзенә буйсындырды. Аларның барчасы билгеләнгән көнгә чаклы йөрерләр. Алла сез эшләгән эшләрне камил белүчедер. Аллаһы Тәгаләнең белеменең вә кудрәтенең киң булуы Ул Алла үзегенә илаһ булганы өчендер. Әмма Алладан башкага гыйбадат кылган нәрсәләре батыл ялгандыр. Ул Алла һәр нәрсәдән үстендер вә олугдыр. Күрмисеңме? Хакыйкатьтә диңгездә көймәләр Алланың рәхмәте белән йөриләр. Сезгә үзенең галәмәтләреннән кайберләрен күрсәтмәк өчен. Әлбәттә, нигъмәтләргә шөкер итүче вә авырлыкларга сабыр итүче мөэминнәргә Алланың эшләрендә гыйбрәтләр бар. Әгәр кафирләрне диңгездә таулар кебек дулкын капласа, гуя ихлас дин тотучылар кебек Аллага дуа кылалар. Әгәр Алла аларны дулкыннан коткарып корыга чыгарса, кайберләре хак юлда булып вә кайберләре һаман имансыз калырлар. Безнең аятларыбызны, дәлилләребезне беркем дә инкар итмәс. Мәгәр вагдәсен бузып, ялган сөйләүче вә нигъмәткә кафирлек кылучы гына инкар итер. Әй кешеләр, Раббыгыздан куркыгыз, аңа гүнах булудан сакланыгыз вә кыямәт көненнән куркыгыз. Ул көндә ата үз улының гүнахысын үстенә алмас. Һәм баласы атасының гүнаһысыннан аз гынасын да үстенә алмас. Алланың вагдәсе хактыр. Кыямәт булачактыр. Сезне дөнья рәхәте алдап, ахирәттән мәхрүм итмәсен. һәм сезне шайтан, фәхиш, харам эшләрне ва явыз гамәлләрне эшләтеп, фарыз гамәлләрдән тыйып, Алла ярлыкаучы дип, Алла исеме белән алдамасын. Әлбәттә, кыяметнең кайчан булачагын белү Алла хозурындадыр. Ул теләгән вакытта яңгыр индерер ва ул хатынларның карыннарындагы балаларның ирме, кызмы икәнен белер. Ва һичбер кеше кайда үләчәген белмәс. Ва һичбер кеше иртәгә нәрсә эшләячәген камил белә алмас. Алла исә һәр нәрсәне белүче ва һәр нәрсәдән хәбәрдардыр. Коръәндәге Лукман сүрәсенең 29-дан алып 34-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Инде шуның белән Лукман сүрәсе тамам булды. Алла насип итсә, киләсе тапшыруыбызда сезне Коръәндәге башка бер сүрә белән таныштыра башларбыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.